VOA.
Mootummaan keenyaatii fi dhaabii baqataa qarqaar UNHCR egeree kaampii baqataa dadhaa biratti mariitti jiran. Akka UNHCR jedhetti baqataan dadhaaf jiru fal barbaada. Agi haan ammoo waan itti aanu hin beennu jedha. Galmoo daawwitiitti Nairobii nu erga.
Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 ture dadhaaf baqattoota lolii Somaaliyaa baqatan simachuuf qarqara kaaba ba'aa Keeniyaatti kan hundaa'e. Buufati baqattootaa kun har'a erga banamee ganna 29 yoo ta'u har'as akka dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota 200,000 fi 1,800 oltu keessa qubatee jira. Mootummaan Keeniyaa garuu yeroo adda addaa dadhaab nageenya biyyaaf xanqiidha jedhee mataa jira. Keeniyaa keessatti balaan Al-Shabaab qindeesse hedduun wixineensa dadhaabitti qindaa'e waan ta'ee fi buufati baqataa kun yaacufamu jedhee yoo 2-3 olemateera. Mootummaan Keeniyaa bitootessuma darbe kanayyuu Reuters waajjira UNHCR kan Keeniyaa jiruun erga jedhee oduu addunyaaf raabseen mootummaan Keeniyaa UNHCR akka dadhaabin jajaa keessatti cufu ajaja dabarsuu ifoomse. Amma sababi cufaatii kana nageenya biyyaatiif balaa ta'uudha jedha xalayaan Reuters argate kun. Dadhaab keessa baqattoota lammiin Somaaliyaan ala kaanis hedduutu jiru. Akka bakka bu'ootti baqattoota lammii Itoophiyaa jedhanitti lammiileen Itoophiyaa dadhaab jiran gara 10,000 tilmaamamu. Isaan kana keessaa maatiin 150 caalan ammoo lammii Oromoo akka ta'an bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab jiran ni dubbatu.
Waan sun ni jira yeroo baay'ee mootummaan rakkoonti xiqqoon yoo ka'e dadhaabni cufna gamni biitiin waan ka'e cufa baqataati quba qabu ni jira. Waan dhugaaf illee dhugaan ta'iniif kanaaf yeroo baay'ee cufama waan jedhu ni jira. Yeroo darbellee akkasuma akka yeroo gabaabaatti cufan dubbatanii turan garuu wanni qabataman dhiyootti gama mootummaatiin nutti dhufanii gaafa kana cufna nuun jedhan hin jiru. Malee waan sun ni jira yeroo hundaa wanta qabatamaa hin taanenillee waan tokko yoo ta'e baqataadhumatti keessaa baqattoota Somaaliyaa haa ta'in dhufantu baay'inaan as keessa jiraata 95% ol. Saba kanaaf rakkoo galee cufaa'uu isaanii wal qabsiisuun kun ni jiraata. Kanaaf yeroo rakkoon galee cufa isaaniitti quba qabuun ni jiraata. Kanaaf immoo akka ooshiniitti kan fudhatan hin cufnaadha. Garuu aga ammaatitti yoom akka cufanii fi sagantaa isaanii beekuu baannullee sodaan kun ni jira. Garuu immoo qabatamaadhaan yoom akka cufanii fi waan kana waan itti dubbatan hin jiru.
Yeroo baay'ee wanti cufaatii kaampii kun yeroo ka'u mootummaan dhufee warra bakka bu'oota baqattoota kana ni haasofsiisa moo akkasumatti kan murteen darbu?
Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee miidiyaa irraa argina. Warra as jiran warra dhibin bakka bu'oota osoo hin ta'in iyyuu warrumti UN fi Implement Agency warri jedhamu kun warra as jiran quban qabaatan yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhageenya. Egasii hin booda odeeffannoon kun gama keenyatti dhufa. Ammallee akkumsan yeroo darbeellee akkasuma odeeffannoo san dhageenya. Garuu immoo yeroo hunda akka cufamu. Ni dubbatan garuu yoom akka cufamu kana kan ifamichi ammatti immoo kan yeroo darbee sun kan jajaa keessatti cufna jedhan sun akka dhugaan ta'inii fi waan qabatamaa akka mootummaarraa akka dhaga'in akka tasgabboonu nu dhaamaniitu.
Bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab kun ammas baqattoonni haraa dadhaab dhiyeenya dhufan galmee malee akka jiran kaan ammoo kan kaampiin ala yeroo muraasaaf turanii dhufan galmeen isaanii irratti cufamuu dubbatan. Kanaafis UNHCR fi waajjira dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gaafannullee deebii dhabne jedhu. Kaleessa dhaabbati baqataa UNHCR akadamii Keeniyaa ibsa kennee ture. Fatee Abdallaa bakka butuu waajjiricha akadamii Keeniyaa waan dadhaabee dubbatan egereef mootummaa duuka fala barbaadaa jirra jedhan.
Solution lies in different that is one the voluntary repatriation to Somalia as we know the majority of the refugees in Dadaab are from Somalia.
Akkas jedhu Mrs. Fatiyan. Falli karaa adda addaati jira. Inni duraa baqattoota kana gara biyya isaanii Somaaliyaatti deebisuudha. Akkuma beektaan baqattoonni dadhaaf jiran irra hedduun lammiilee Somaaliyaati. Sagantaan baqattoota ofirra deebisuu kun amma hojiirra jira. Fedha irratti kan hundaa'edhas. Baqattoonni kun yoo ofirra deebi'uu fedhanis Somaaliyaa bakka kamitti akka deebi'uu fedhan himatanii akka deebi'an taasisna. Kanaanis ganna kana haga yoona lammiilee Somaaliyaa 600 ol dadhaabii gara biyya isaaniitti deebisneerra. Sunitti fufa. Lammii ammoo warra hin galmoofne galmeessuufis yaada qabna. Warri baqataa ta'ee dhufee lammiilee keenyatti jiraatanii waliin wal fuudhanis bultii horatanii ni jiru. Dhiyeenya kana dadhaabin daawwadheen ture akka itti baqattoonni lammiilee keenyaa waliin jiraatan baay'ee sitti tola. Warri kun wal fuudhanii waliin horaniiru. Yoo ijoolleen isaanii ganna 18 guutan maal goota? Kun waan ilaalu qabnu tokkodha. Wanni kan nu yaadaa jirru ammoo baqattoota dadhaaf jiran kana gara kaakumaatti dabarsuudha. Kunis fedha irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kaakumaati waajjiraa fi sagantaa ittiin baqattoota gargaarus achii qabnaa waan ta'eef jedhu yoo dubbatan.
We will relocate to Kakuma because we have an office there and we have a program there as well.
Mrs. Patian, waan cufaati dadhaab jajaa keessatti cufamuu qabaa jedhame gaafatamanii waajjirri isaanii dhimma dadhaabii fi bakkattoota achi jiranii mootummaa Keeniyaa waliin maree irra jira jechuun waliigalaan deebisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi irraa.